Agora, to je duša grada, mjesto ljudskog susreta i žarište društvenog života. Agora, to je rodno mjesto klasične grčke političke i intelektualne kulture koju baštini i hrišćanstvo i hrišćanska Evropa. Agora.
Dragi slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u 17. druženje na Agori na talasima Radio Svetigore. Tema našeg današnjeg druženja sa docentom doktorom Dušanom Krcunović je identitet. Kao što znate, prateći ovu emisiju, gradimo mali azbučnik duhovne kulture i životno važnih fenomena. Kroz današnje druženje saznaćete zašto je danas ovaj fenomen intrigantan i kako se i da li se on mijenjao kroz civilizacijski razvoj. Čućemo kako je to bilo u antičkoj Grčkoj, hrišćanstvu i naravno u našem savremenom vremenu. Također ćemo danas čuti da li se mi nalazimo u eri posthrišćanstva i kakva je to naša savremena realnost, sa čim se čovjek suočava i kakav je njegov identitet i da li se on razlikuje od onog našeg izvornog narativnog identiteta.
Agora.
Dragi slušaoci, kao što ste čuli u najavi, tema današnje Agore i našeg druženja jeste identitet. Ovaj fenomen možemo reći da je veoma intrigantan, pogotovo u naše vrijeme, i izaziva mnoge kontraverze. Često se u našoj stvarnosti apostrofira i želi se nekako staviti, rekla bih, u drugi plan, van onih drugih identiteta i drugih fenomena o kojima mi treba da danas razmišljamo, a to je, na primjer, ekonomski identitet i kroz emisiju ćemo čuti, dragi slušaoci, o niz drugih identiteta koji nas određuju kao ličnost. Sada na početku Agore Dušan će nam reći o samom značenju identiteta i naravno kroz onu našu običajnu šemu kako se on mijenjao i da li se mijenjao kroz civilizacijski razvoj.
Sam pojam identiteta koji je u našoj jezičkoj upotrebi kao i u jezičkoj upotrebi u raznim drugim evropskim jezicima upućuje, jel tako, na taj latinski korijen idem u smislu istosti. Međutim, mnogo je složenija priča o identitetu, Vesna, kako si ti to samo uvodniku nagovijestila, budući da se često brka identitet u značenju istosti, dakle neke statične istovjetnosti svake stvari sa samom sobom ili sa nekom drugom stvari s kojom dijeli identitet, i identitet u smislu ipseiteta, dakle onoga što mi nazivamo ili možemo prevesti jeli kao sopstvo, ipseitet, opet od latinske riječi ipse, dakle neko sopstvo. Kad govorimo o identitetu u tom smislu, onda govorimo o ličnom, individualnom identitetu ili o kolektivnom identitetu. Dakle, u najkraćem, identitet je neko jezgro, namjerno kažem neko, ili ono, koristeći te neodređene riječice, dakle neko ili ono jezgro koje u svakom čovjeku ili u nekoj zajednici koja povezuje ljude ostaje stalno, postojano i nepromjenljivo, prosto odolijevajući svim promjenama i mijenama tokom istorijskog trajanja tog čovjeka kao pojedinca ili zajednice kojoj on pripada ili same zajednice. Savremeni autori koji se bave tim pojmom, dakle pojmom identiteta, često vole da ukažu i na to da razbijajući je li samorazumljivost tog pojma, da je identitet zapravo jedno neopisivo jezgro čovjeka kao ličnosti ili neke zajednice ili nekog kolektiva. Dakle, to identitetsko jezgro nije uvijek nama transparentno. To znači da se mi nikada u potpunosti ne poklapamo sa tim identitetom. Kada recimo govorimo o identitetu čovjeka kao ličnosti, odnosno kao bogolikog bića, jasno je da ta bogolikost koja određuje naš najunutrašnji, najintimniji identitet nama nije uvijek transparentna. To je zapravo i ono što naš život kao pojedinaca čini i uzbudljivim i tragalačkim i tako dalje i tako dalje. Dakle, identitet je nešto što nas određuje istovremeno i nešto za čim mi stalno tragamo. Dakle, mi svoj identitet istražujemo i otkrivamo. Govorit ćemo, nadam se, danas i onome što slovi kao narativni identitet. Vidjet ćemo šta sve to može da znači. Uglavnom, samo da nagovijestim, Vesna, da je narativni identitet upravo vezan za i za naš civilizacijski identitet, i za naš kolektivni identitet, ali i za naš individualni identitet. Jer na početku svakog našeg individualnog i kolektivnog postojanja nalazi se neki narativ, neka priča, neko predanje, neko pripovijedanje ili naprosto neki mitos.
Upravo ovo što si sad spomenuo, Dušane, i mit, kakav je odnos mita i identiteta kod starih Grka, jer možemo odmah na početku se i vezati i za Aristotela i za Platona i za njihove projekcije, tako bih rekla, što je ono što nas čini ličnosti. I na samom početku si već spomenuo da je to istost, da je to sopstvo, a o tome smo najprije mogli kod njih, ja mislim, čitati.
Tako je, pa na početku svakog, kao što sam rekao, individualnog i kolektivnog identiteta stoji neka priča o tom početku i o njegovom postojanju, jeli, tog pojedinca i tog kolektiviteta kroz vrijeme. Tako i sa Grcima, naravno, oni su bogatoj intelektualnoj i duhovnoj kulturi Europe i čovječanstva podarili jednu fascinantnu mitologiju. Ta mitologija je bila izvor njihovog i individualnog i kolektivnog identiteta. Uzmimo recimo jedno interesantno mjesto iz Herodotove istorije, gdje upravo on utemeljuje identitetsko jezgro starih Helena na jedinstvu jezika, bez obzira što su Grci živjeli u 600 različitih polisa koji su između sebe ratovali. Oni su bili svjesni o tome, Herodot piše, na tom mjestu svog jezičkog identiteta. Dakle, dijelili su zajednički jezik i dijelili su zajednička božanstva, dakle, o kojima govori mitologija. Dakle, to je bila okosnica njihovog identiteta. Onda da ne govorimo i te zajedničke kultove, olimpijske igre i nadmetanja itd. itd. Sve je to bila okosnica njihovog identiteta. Ali od Grka mi nismo samo naslijedili te temeljne elemente zajedničkog identiteta u smislu zajedničkih vrijednosti, pamćenja, tradicije, priča, obreda, načina života i tako dalje, nego i polarizacije. Grci su uveli polarizaciju poznatu pod onim sloganom mi i oni, odnosno prosvećeni i varvari, jer su Grci razlikovali sebe od drugih naroda upravo na temelju ovih identitetskih odrednica. Svi oni koji ne govore grčkim jezikom, svi narodi koji ne poznaju grčki jezik, ne dijele grčke vrijednosti, su prosto varvari. Ali istovremeno, Grkom se moglo postati tako što ćete prihvatiti grčki jezik i te univerzalne grčke vrijednosti kako su ih oni shvatali. Na kraju krajeva, to je interesantno, sjećamo se onih čuvenih Horacijevih stihova koji govore o odnosu između rimskog osvajača, jeli, koji je upao na teritoriju grčke civilizacije koja je već bila na izmahu, u kojima on kaže Grecia capta ferum victorem cepit et agresti latium intulit cultura. Odmah ću prevesti, Vesna. Dakle, bijesni osvajač je pokorio Grčku, dakle ovo je opisni prevod, ali je pokorena Grčka pokorila svog osvajača. Drugim riječima, nametnula mu je svoju kulturu. I tu imamo sad dva elementa identiteta. Jedan koji ima emancipatorsku funkciju, dakle biti Helen, to znači biti i slobodan. To znači gajiti jedan sistem vrijednosti na teritoriji koju smatramo svojom. Ali isto tako, s druge strane, postoji taj invazivni moment identiteta. U smislu da svaki kulturni identitet ili civilizacijski identitet, možemo i o toj razlici da govorimo, pretenduje da se proširi i na druge identitete i da ih asimiluje. I nekako je to ostalo upisano u ovoj priči o identitetu, jel tako, od grčke antike preko hrišćanstva, modernog doba pa sve do našeg vremena. Tu se stvari donekle kristalizuju i mi možemo iz konteksta našeg vremena da vidimo kako se odvijala ta transformacija identiteta. Ona je vrlo nagla, ajde tako da kažem, dakle, u okviru jedne generacije, posljednjih 30 godina, mi možemo da primijetimo samo na našem prostoru, dakle, u Crnoj Gori, u Srbiji, Balkanu, jugoistoku Evrope, kako se sve više išlo od pola apsolutizacije kolektivnog identiteta pa do pola apsolutizacije individualnog identiteta. To je ono na čemu se danas insistira i zato su ove priče o identitetu i ova priča o identitetu zapravo vrlo dramatična, uzbudljiva, uglavnom u javnoj sferi proizvodi određene kritičke reakcije. S jedne strane imamo one koji se zalažu za očuvanje jedne vrste identiteta, jednog modela identiteta, opet s druge strane čujemo glasove koji žele da zataškaju uopšte svaku priču o identitetu, afirmišujući priču o građanskom identitetu kao nečemu što je navodno univerzalni identitet itd.
Pa prije nego što dođemo do ovog univerzalnog građanskog identiteta, ja bih da sada se osvrnemo na jedan hrišćanski identitet. Možemo li ga tako nazvati?
Možemo i tekako da ga tako nazovemo. Hrišćanski identitet spada u ono što slovi kao civilizacijski identitet. Dakle, mi možemo da govorimo na razne načine o identitetu. I sama si ti, Vesna, na početku fino rekla da postoje brojni identiteti, čak unutar jednog čovjeka, pojedinca. Dakle, svi smo mi, imamo jedan određeni vjerski identitet, svi imamo jezički identitet, svi imamo politički identitet, svi imamo nacionalni identitet, svi imamo neki građanski, ekonomski identitet, grupni identitet itd. itd. Sve te identitete mi na neki način obuhvatamo i trudimo se da oni budu što manje u nekom konfliktu, da su u nekom raskoraku itd. itd. E sad kad govorimo o hrišćanskom identitetu, dakle mi govorimo o civilizacijskom identitetu. Taj identitet je u Evropi uveliko u krizi. Čuveni istoričar Toynbee je govorio o krizi hrišćanskog identiteta Evrope u tom smislu da se Evropa nalazi u eri posthrišćanstva. Dakle, savremeni problem identitetski ima za svoju pozadinu upravo to što je se Evropa odrekla na neki način svog hrišćanskog identiteta. I mi to osjećamo na svojoj koži. Nekako smo se vratili u period onog politeizma i govorimo o mitu, dakle, vratili smo se u period politeističkog mita, ali u onom periodu Rimskog carstva kada su bili dozvoljeni i bili legitimni razni religioziteti, razni religiozni identiteti, razni kultni identiteti, ali nekako hrišćanski bio najmanje legitiman sve do cara Konstantina. Nekako mi živimo, tu je Toynbee u pravu, zaista u eri posthrišćanstva, dakle u jednoj eri kada je uveliko doveden u pitanje legitimnost civilizacijskog identiteta koji mi dijelimo, a to je pravoslavni hrišćanski vjerski identitet.
Možemo li naći razloge za to?
Razloge možemo da nađemo, oni su višestruki. Ja sam obećao Vesna da ću da pričam nešto o narativnom identitetu. Dakle, evo kroz odgovor na ovo pitanje da odgovorim zapravo na dva pitanja. Dakle, i na to pitanje kako je došlo do krize našeg civilizacijskog identiteta u evropskim okvirima i šta je zapravo narativni identitet. Dakle, naš lični kolektivni identitet je vezan za sposobnost da ispričamo neku priču o sebi, o nama samima, o zajednici kojoj pripadamo. Zbog toga se danas u filosofiji, pa i u teologiji, govori o takozvanom narativnom identitetu. I naš individualni kolektivni život prosto čine niz različitih događaja koji se odvijaju u medijumu nepovratnog istorijskog vremena. E sad, ti događaji koji su često nepovezani i sami po sebi besmisleni dobijaju svoj smisao kada se povežu u jednu narativnu ili pripovjednu cjelinu i tako se pohrane ili postanu raspoloživi našoj sposobnosti pamćenja, na kojoj je onda zasnovana i tradicija. Pa zašto mi pričamo evanđelske priče? Pa zašto mi pričamo epove? Zašto mi slušamo gusle? Upravo zbog toga što je naš identitet tijesno povezan sa narativom, sa pripovjedanjem i sa predanjem koje nam se prenosi, odnosno tradira preko tih narativa, epova i Božje službe, odnosno liturgije, koja je također jedna pripovijest u spoju sa činom. E sad, pamćenje je dakle bitan moment identiteta, isto kao što je i pripovjedanje bitan moment identiteta. I sposobnost pripovjedanja, pamćenja, jel tako, i tradiranja, odnosno predanja, prenošenja, omogućava nam taj osjećaj kontinuiteta i povezanosti života u jedan jedinstveni, identični, ali istovremeno i dinamički sklop. E sad, mi živimo u jednoj visoko tehnološki razvijenoj civilizaciji. Živimo u jednoj videokratskoj civilizaciji, o tome smo prošlog puta govorili. Takva jedna civilizacija je izrazito pa možda je grubo reći, a možda i nije, neprijateljski nastrojena prema svemu što pokazuje sklonost ka trajanju ili prema svakom osjećaju za trajnost i za kontinuitet. Prosto se insistira na brzini, na efikasnosti, na kratkoći informacije, na trenutku, na onome što se događa u realnom vremenu, u sadašnjosti. Time se zapravo sužavaju ostali horizonti vremena, koji su upravo vezani za nas, za naš identitet. Dakle, drastično se sužava naša percepcija vremena, jel tako, koja prevazilazi ono sadašnje, informaciju, ono što se događa online i tako dalje na mreži. Žrtvuje se prostor i vrijeme za koje je vezano naše pamćenje. Dakle, žrtvuju se vjekovi. I ne samo da se žrtvuju vjekovi, žrtvuje prošlost, žrtvuje se i ona metaistorijska dimenzija. Dakle, žrtvuje se vječnost, dimenzija vječnosti koja je itekako važna i konstitutivna za našu istorijsku svijest i za naš identitet. I eto, iz tih razloga je i prosto pod dejstvom tehnikalizacije civilizacije, pod dejstvom insistiranja na ekonomskim činiocima napretka, da je hrišćanski, odnosno civilizacijski identitet Europe doveden u pitanje. Kao što rekoh, mi to osjećamo na svojoj koži i zalažući se upravo za civilizacijski identitet, mi se zapravo zalažemo na neki način i za evropske vrijednosti ili one vrijednosti koje Evropa nekada dijelila, ponoseći se svojim grčkim identitetom, helenskom kulturom i ponoseći se svojom hrišćanskom prošlošću.
Da se nadovežem na ovo što si pričao o hrišćanskom identitetu i da ponovimo neke od njih, politički, ekonomski, jezički, nacionalni, građanski, a da živeći u savremenom društvu gdje se po nekim autorima skraćuju i vrijeme i prostor, da ipak čovjek posjedujući više ovih identiteta jeste spremniji da odbrani jedan od njih. Da li je to tačno?
Pa moglo bi se reći da je to način da se čovjek odbrani od gubitka identiteta. Identitet jeste polivalentan, dakle, civilizacijski identitet je višedimenzionalan. Dakle, mi kao pravoslavni hrišćani ne moramo pripadati samo jednom etnosu. Dakle, mi znamo da civilizacijski identitet dijele i slovenski i neslovenski narodi. Dakle, taj civilizacijski identitet, vjerski identitet je univerzalan. U istinskom smislu je univerzalan. On je više opšte čovečanski i širije od građanskog identiteta, a ne isključuje ga. Dakle, mi možemo da budemo Srbi, možemo da budemo Crnogorci, a ja tvrdim da se to dvoje ne isključuje, treba li to uopšte reći. Dakle, su jedno u tom civilizacijskom identitetu pravoslavnog hrišćanstva. Također, civilizacijski identitet, kao što malo čas rekoh, ne isključuje građanski identitet. Dakle, to je lažna dilema, ili jedno ili drugo. Ili ste građanski orijentisani, imate građanski identitet, ili ste nacionalista. Dakle, ta vrsta isključivosti je prosto nešto što je nedopustivo sa stanovišta civilizacijskog identiteta i uopšte sa stanovišta savremene neke političke kulture o kojoj se stalno govori, govoreći o demokratičnosti, toleranciji itd. Dakle, civilizacijski identitet je višedimenzionalan, uključuje brojne druge identitete i opšte čovečanski u punom smislu te riječi. Šta to zapravo znači? Evo, odužio sam. Moram da dodam da taj vjerski identitet kao civilizacijski identitet, konkretno u ovom slučaju nas kao pravoslavnih hrišćana, čuva spomen na ono prvobitno iskonsko jedinstvo čovečanstva. Ukoliko mi ne bismo čuvali svijest o tom iskonskom identitetu čovečanstva, pa mi bismo izgubili svaku čovečnost. Izgubili bismo one moralne obzire. Zato smatram da je civilizacijski identitet iznad ovih partikularnih identiteta. Na kraju krajeva o tome se govori i u Evanđeljima.
Nakon ovoga što smo čuli, ja nekako mogu biti zadovoljna što se tiče svih ovih vrsta identiteta i ovaj naš vjerski identitet i nimalo ne sumnjam da će se on sačuvati i opstati na ovim prostorima, ma koliko da je ovaj naš vijek donio velike promjene i da živimo u doba globalizacije, o tome smo pričali i ono kako su naši slušalci navikli da uvijek spomenemo taj neoliberalizam, da naprosto mi čuvamo identitet, znamo mehanizme kako i naprosto to prenosimo sa generacije na generaciju, kao što je neko i nama prenio.
Tako je. Pa evo, spomenula si liberalizam. Moramo i to da malo pojasnimo. Dakle, posljednjih godina, ili ako hoćemo decenija, to sam i pomenuo, jel tako, uzgredu govoreći o našem istorijskom iskustvu skorašnjem, dakle, stvari idu ka u pravcu individualizacije identiteta. Dakle, ide se u pravcu razbijanja onog identitetskog jezgra, čovjeka kao pojedinca, čovjeka kao dijela jednog kolektiva i samog kolektivnog identiteta. To se odvija pod plaštom navodnog liberalizma, liberalne demokratije, neoliberalizma ili neoliberalne demokratije. Chomsky je negdje pomenuo da tu nema ničega ni novog, ni demokratičnog, upravo u toliko što se ide u pravcu susprezanja jeli identitetske čovjekove intime i ide se u pravcu razbijanje svih socijalnih formi identifikacije, kolektivnih formi identiteta pod plaštom ili tako razvoja građanskog društva i insistiranja na individualnim ljudskim pravima u koja spada i pravo da čovjek sam sebe definiše u svom identitetu. U redu, to je legitimno. Ali to ne znači da je naš identitet, kolektivni identitet, civilizacijski identitet, nešto što na nas djeluje kao sudbina. On ima elemenat sudbinskog, ali ne i elemenat fatalizma. Dakle, mi jesmo određeni, rođeni u konkretnom kulturnom, etnokulturnom kontekstu, baštinimo određeni jezik koji nazivamo maternjim, određenu vjeru itd. Ali mi smo prizvani. Prizvani smo na samosaznanje. Prizvani smo da tu priču prihvatimo kao svoju i da sebe ugradimo u tu priču i ako je moguće da im svojim životom, odnosno svojom životnom pričom, doprenesemo tom kolektivnom identitetu. Naprotiv, danas u okviru neoliberalne demokratije se insistira na sve većoj individualizaciji identiteta, razbijanju identitetskih jezgara i svih socijalnih, kao što rekoh, formi identifikacije. Građansko društvo prosto odbacuje sve oblike kolektivnog identiteta, i etnički, i istorijski, i kulturni, i civilizacijski, da ne govorimo o nacionalnom, jezičkom i tako dalje. U njemu, dakle, postoji samo individualna identifikacija. E to je ona transformacija identiteta koju mi svjedočimo. Ali gdje je njen kraj? Gdje je njen cilj? Ka čemu to vodi? Govorili smo o posthrišćanstvu, jel tako, pozivajući se na Toynbee. Ali danas se sve više govori o posthumanizmu. Dakle, posthumanizam je na neki način krajnja tačka te transformacije identiteta koja prolazi kroz aktuelnu fazu njegove individualizacije, dakle kretanje od kolektivnog ka individualnom identitetu. A u posthumanizam, odnosno eru posthumanizma, možemo da nagovijestimo i svjedočeći da danas čovjek bira ne samo svoj jezički i nacionalni identitet, nego i rodni. Dakle, danas su muškarci i žene u situaciji, navodno, da biraju i svoj rod. Eto ka čemu vodi ta liberalizacija ili individualizacija identiteta. I kad govorimo o posthumanizmu, imamo u vidu to, ali Boga mi imamo i neke krajnje projekcije koje su prilično pesimističke, dakle, da je ugrožen i sam naš ljudski identitet kao ljudski. Dakle, transhumanizam govori o prevazilaženju našeg postojećeg ljudskog identiteta. To nije samo neki science fiction, to nije samo naučna fantastika, zato što se transhumanizam poziva na biotehnologiju. Dakle, na veliku moć nauke i tehnologije koja seže dotle da može navodno da poboljša čovjekov genetski sklop. Dakle, sad govorimo o klonovima, o mutantima, o robotima i mašinama. Sve to nije daleko od nas. Dakle, robotizacija ima razne manifestacije. Robotizacija ne mora samo da znači pretvaranje čovjeka u nekog kiborga u doslovnom smislu te riječi, prosto sužavanje njegove svijesti, pretvaranje čovjeka u robota. Dakle, robotizacija je zapravo porobljavanje čovjeka. U tom smislu je ugrožen ljudski identitet kao ljudski.
Da li možemo na kraju, Dušane, se složiti da ovo naše vrijeme u našoj Crnoj Gori, da je potvrđen identitet i to upravo kroz litijska sabranja?
Upravo tako. Litijska sabranja brane sve ove vrste identiteta koje sam pomenuo. A prije svega brani civilizacijski identitet, dakle naš vjerski identitet, i brani naš ljudski, a to znači opšte čovječanski identitet. Brani identitet nas ljudi kao ljudi.
Upravo ova priča me je asocirala kada govorimo o mitologiji na jedno djelo koje je svima nama dostupno, bilo čitalački, bilo vizuelno da ga odgledamo, a to je Tolkienovo djelo Gospodar prstenova. I tu imamo jednu lijepu priču i nagovještaj o promjeni tog identiteta u ovom tehnologizovanom društvu.
Odličan si primjer, Vesna, navela, koji se uklapa u ovu našu priču o narativnom identitetu i opšte o vezi između identiteta nas kao pojedinaca i kao pripadnika određene zajednice, odnosno kolektiva koji je uvijek povezan sa nekom pričom. Dakle, Tolkien je majstor pripovijedanja i ja bih sebi dozvolio luksus da kažem da je ta maestralna priča, Gospodar prstenova, na neki način anticipacija čovjekove borbe protiv transhumanizma. Sjećamo se one jedne zastrašujuće rečenice koje izgovara ono jedno transhumano biće koje pripada takozvanim orcima ili orkama, kako se to može definisati. Pa on kaže tamo na tom mjestu: "The age of man is over, the time of orc has come." Dakle, doba ljudi je prošlo, dolazi doba orka. Dakle, dolazi jedno transhumano doba. Ove naše litije, neću pretjerati ako to kažem i s tim bi možda bilo Vesna dobro i da završimo, da su naše litije izraz te borbe civilizacijskog identiteta za opšte čovečanske vrijednosti, a protiv ovog transhumanizma način u ovoj Tolkienovoj priči koja je ekranizovana.
Dragi slušaoci, sa vama su na Agori bili Dušan Krcunović i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Agora, to je duša grada. Mjesto ljudskog susreta i žarište društvenog života. Agora. To je rodno mjesto klasične grčke političke i intelektualne kulture koju baštini i hrišćanstvo i hrišćanska Evropa. Agora.